ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama sekali di awal pertemuan ini saya mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di kajian ini, ataupun saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara ini dimanapun sekarang Anda sedang berada, yang Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menimba ilmu karena Allah mudahkan untuk kita media-media yang tidak Allah mudahkan untuk generasi-generasi umat Islam sebelum kita. Kepada Anda semuanya, saya mengajak, mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita hidup menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena kitalah yang akan beruntung kalau kita pandai dan mahir bersyukur kepada Allah. Allah memang menyuruh kita bersyukur, memuja dan memujinya. Namun ingat, Allah tak butuh pujian dan pujaan itu. Memang Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya, namun Allah tidak membutuhkan syukur kita itu. Allah itu maha terpuji. Maha terpuji, sifat Allah itu azali. Bagi yang mempelajari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifat Allah azali. Makna azali adalah tak berawal dan tak berakhir. Maka Allah maha terpuji dan azali. Allah terpuji sebelum semua makhluk ada. Dan ketika semua makhluk diadakan, termasuk kita, dan ketika semua makhluk ini ditiadakan kembali dari makhluk-makhluk hidup, dan ketika makhluk-makhluk ini dihidupkan kembali untuk di alam akhirat, itulah Allah. Terpuji sebelum kita ada, sebelum kita memuja dan memujinya, dan terpuji ketika ada, ketika kita sudah ada dan kita memuja dan memuji Allah, dan terpuji juga ketika kita ditiadakan lagi dengan datangnya kematian kepada setiap yang bernyawa, termasuk malaikat maut. Dan Allah juga terpuji ketika semua itu dihidupkan lagi. Jadi Allah tak butuh pujian kita. Lalu untuk apa Allah menyuruh kita untuk memuja dan memujinya? Untuk kepentingan kita. Kita yang butuh memuja dan memuji Allah. Mungkin sulit bagi Anda untuk memahami ini, tapi tidak sulit bagi orang yang rajin belajar tentang Allah. Allah menyuruhkan kita sesuatu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah sudah rangkai tubuh kita, wahai muslim, wahai muslimah. Allah yang merangkai tubuh kita. Allah yang menyusunnya. Dan Allah tahu tubuh dengan rangkaian ini, tubuh dengan hati yang seperti ini, tubuh dengan jantung yang seperti ini, tubuh dengan paru-paru yang seperti ini, baru nyaman kalau memuja dan memuji Allah. Baru tenang kalau dia memuja dan memuji Allah. Semoga difahami apa yang saya maksud. Agak sedikit dalam. Semoga difahami. Sebagaimana Allah menyuruh kita sholat, Allah gak butuh sholat kita. Namun Allah tahu kita yang butuh sholat itu. Karena Allah merangkai tubuh kita, dan tubuh kita seperti yang Allah rangkai ini, nyamannya kalau dibawa sholat. Tenangnya kalau dibawa sholat. Happy-nya kalau dibawa sholat. Allah menyuruh kita bersedekah dan berinfak. Allah enggak butuh infak dan sedekah kita. Namun Allah tahu kita tenangnya kalau rajin berinfak. Kita bahagianya kalau menjadi orang yang dermawan. Oleh karena itu fahamilah bahwa Allah ketika menyuruh kita bersyukur bukan untuk kepentingan Allah. Allah mah enggak butuh kita. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian dari yang awal sampai yang akhir, jin dan manusia semuanya berada di atas keimanan seperti keimanan orang yang paling beriman dari kalian. Siapa orang yang paling beriman? Siapa orang yang paling beriman? Siapa orang yang paling bertakwa? Rasulullah. Seandainya kalian, iman kalian, takwa kalian seperti orang yang paling bertakwa dari kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu semua manusia takwanya setakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya demikian, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sedikit pun takkan menambahkan kekuasaanku. Allah itu raja, tapi tak sama dengan raja-raja dunia. Raja dunia kalau tak ada yang memujinya, hancur. Karena raja dunia butuh pujian orang-orang di sekitarnya. Kalau ada raja dunia, orang sekitarnya mencaci maki raja itu, raja apa ini? Tapi Allah tabaraka wa taala, berapa banyak pun kalian mencaci maki Allah, Allah akan tetap mulia. Dan betapa banyak pun kalian memuji Allah, tak akan menambah kemuliaan Allah. Kenapa? Allah sudah mulia sebelum kalian ada. Allah sudah terpuji sebelum kalian memuji. Allah tak butuh hambanya. Maka ketika Allah memerintahkan kita sesuatu, itu untuk kepentingan kita. Namun sayang, kita yang diberikan Allah sesuatu petunjuk untuk kepentingan kita, kita gak mau. Kita mencari kepentingan kita yang lainnya, di tempat yang lainnya, yang bukan Allah turunkan. Sekiranya manusia ini mau diatur oleh Allah dengan aturan-aturan yang sudah Allah turunkan, wow, amazing. Hidup ini luar biasa. Luar biasa nikmat, luar biasa tenang, luar biasa damai, luar biasa aman, luar biasa segala-galanya, kalau mau mengikuti aturan Allah. Amalkan satu hadis Nabi, satu hadis Nabi amalkan, tapi harus semuanya ngamalkan. Sak bumi-bumi semuanya, semua yang menghuni bumi ini mengamalkan satu hadis ini. Kalau bisa, pecat seluruh polisi, pecat seluruh tentara, pecat seluruh satpam dan security, bongkar seluruh jeruji besi rumah kita yang namanya teralis. Bongkar semua itu, tidak ada gunanya. Campakkan alarm mobil kita, tidak ada guna alarm mobil itu. Cukup satu hadis Nabi, tapi amalkan. Sebegitunya Ustaz? Iya, sebegitunya hebatnya agama Islam ini. Hadis apa itu Ustaz? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang benar-benar Islam itu selamat orang lain, aman orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Cukup satu hadis ini, namun amalkan. Seluruh penduduk bumi amalkan. Satu saja hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan. Saya mengatakan tadi, pecat seluruh tentara, enggak ada guna tentara. Pecat seluruh polisi, enggak ada gunanya pasukan pengamanan. Kenapa? Manusia sudah aman dari orang lain. Tak ada gunanya security itu. Security untuk apa? Untuk mengamankan penjahat. Penjahat udah enggak ada. Dengan hadis ini penjahat udah enggak ada di permukaan bumi. Kita pasang mobil kita alarm. Untuk apa pasang alarm? Takut orang jahat. Orang jahat udah enggak ada. Jendela rumah kita dipasang terali besi. Untuk apa? Mengamankan dari orang jahat yang mau masuk mencuri. Orang jahat udah enggak ada. Kenapa? Semua penduduk bumi mengamalkan hadis Nabi. Kalau demikian adanya, alangkah nikmatnya hidup. Betul tidak? Hilang kesengsaraan, hilang resah dan gelisah, hilang rasa takut. Dan itu yang terjadi ketika Nabi dan para sahabat hidup di permukaan bumi. Hilang rasa takut itu. Sehingga Umar bin Khattab, seorang pemimpin tertinggi umat Islam, tidur di masjid tanpa pengawal. Kok bisa seorang pemimpin tertinggi tidur di masjid siang hari, orang lalu lalang merasa nyaman dan aman? Kok bisa? Ya bisa, karena mereka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang utusan Romawi membawa pesan raja Romawi, cari-cari di kota Madinah, mana istananya pemimpin umat Islam ini. Mereka tahunya kalau pemimpin itu ada istananya, ada penjaga-penjagaan ketatnya, seperti yang mereka temukan di raja-raja mereka. Gak ketemu sesuatu yang berbentuk istana, yang ada pengawalan-pengawalan ketat, gak ketemu. Mereka heran, ini mau nyarinya di mana ini? Akhirnya tanya sana sini, di mana istana raja, di istana raja yang bernama khalifah kalian itu di mana letaknya? Oh, di sini nggak ada istana. Emang nggak ada istana? Rasul memimpin tanpa istana, Umar memimpin tanpa istana, Utsman memimpin tanpa istana, Umar Abu Bakar memimpin tanpa istana. Mereka memimpin dari rumah mereka. Kalau ada istana umat Islam, tempat raja-rajanya memimpin, namanya masjid. Dari situlah Rasulullah memimpin umat. Dari situ Abu Bakar dan Umar memimpin umat, menggerakkan pasukan-pasukan yang menebar kedamaian, ketentraman di seluruh penjuru negeri. Lalu kemana saya harus mencari khalifah kalian? Kata mereka, sedang di masjid. Utusan Romawi pun pergi ke masjid mencari, mana amir kalian? Tuh, lagi tidur. Diam, lagi tidur. Orang ini jarang tidur ini. Ini ketiduran, bukan sengaja tidur. Saking capeknya ngurus umat lagi ketiduran, ente diam, biarkan dia bangun sendiri. Takjub utusan Romawi ini, seorang raja terkenal ditakuti dunia, bisa tidur di masjid, di fasilitas umum, orang lalu lalang tanpa satu pun pengawal. Wow, apa ini? Di situ Islam masuk ke lubuk hatinya. Ini pasti gara-gara agama mereka yang bernama Islam itu. Sampai akhirnya Umar terbangun dan disampaikan kepadanya, antum dicari utusan Romawi. Setelah selesai tugas, dia berkata kepada Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, adilt fa amint. Engkau berlaku adil kepada rakyatmu, maka engkau pun aman dari keburukan rakyatmu. Kalimat yang masyhur, keadilan yang kau terapkan di permukaan bumi dengan kepemimpinanmu yang dibawa syariat Islam yang diutus oleh Allah melalui nabi kalian telah membuat engkau mendapatkan super aman seperti ini. Tidur siang hari di fasilitas umum tanpa seorang pun pengawal dan anda tidak ada rasa takut. Dia pulang ke Romawi, tunaikan tugas kerajaan dan berhenti dari pasukan kerajaan, pindah ke Madinah, masuk Islam. Saya hanya ingin mengatakan bahwa agama Allah, Allah turunkan agar membuat hidup kita aman dan nyaman. Agama Allah, Allah turunkan agar membuat hidup kita tentram, damai, sejahtera, penuh dengan kenikmatan. Cuman kita yang lari-lari. Allah bilang jujur, kita gak mau jujur. Allah suruh amanah, kita gak mau amanah. Allah katakan tinggalkan riba, riba kita geluti. Seolah-olah gak pakai riba, bisnis gak bakalan maju. Allah katakan tutup aurat. La ilaha illallah, kayak apa umat Islam sekarang ini soal nutup aurat, sama tahu kita. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya, ya sudah. Nikmati aja apa yang terjadi. Susah sana sini, repot sana sini, zolim sana sini. Apa penyebabnya? Penyebabnya kita tak mau diatur Allah. Enggak Ustaz, saya mau diatur Allah. Kamu sendiri enggak bisa mempengaruhi Indonesia. Indonesia harus dipengaruhi oleh angka mayoritas. Paham? Satu orang, dua orang, sepuluh orang, seratus orang, seribu orang, satu juta orang mau mempengaruhi Indonesia? Enggak bisa. Walau ada sejuta orang taat kepada Allah, mau diatur, gak bisa untuk mempengaruhi 250 sampai 300 juta manusia yang hidup di bumi pertiwi ini. Harus ada angka mayoritas. Orang yang beriman dan beramal soleh itu harus mayoritas, baru bisa mewarnai. Karenanya Allah menyuruh nabinya pindah dari Mekah karena Islam di Mekah minoritas. Dipindahkan ke Madinah karena Islam di Madinah mayoritas. Walau Nabi berdakwahnya di Mekah, kota kelahirannya Mekah, awal-awal dakwah di Mekah, keluarganya di Mekah, namun minoritas. Mayoritas sudah dapat di kota Madinah dengan izin Allah. Allah pindahkan Nabi dan orang yang beriman dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadilah mereka mayoritas, jadilah mereka pemimpin. Maka ketika masuk Madinah, Rasul langsung jadi pemimpin. Langsung Rasul langsung menjadi pemimpin manusia. Dan itulah awal berdirinya Khilafah Islamiyah. hari di mana Rasul kita masuk kota Madinah. Dan khilafah Islamiyah yang didirikan Rasul bertahan 13 abad. Enggak sebentar bertahannya, Pak. 13 abad. Terakhir hancur di Turki. Itu khilafah terakhir. Itu kepemimpinan terakhir di Turki. 1924 Masehi. 1924. Setelah itu hancur. Belum satu abad yang lalu. Belum satu abad yang lalu. Butuh 2 tahun lagi untuk mencapai usia satu abad. Jadi orang-orang non-muslim menguasai dunia ini belum satu abad, Pak. Tapi petantang-petentengnya luar biasa. Pongahnya luar biasa. Seolah-olah mereka lah hero-nya dunia ini. Umat Islam juga keikut-ikut. Terpengaruh oleh cerita mereka yang dibuat dan dikarang oleh mereka, dan terpengaruh oleh aksi mereka menjauhkan umat Islam dari kisah asli mereka. Sengaja tuh sejarah umat Islam disimpan, simpan, jangan keluarkan, supaya umat Islam tidak tahu sejarah mereka. Keluarkan sejarah baru supaya umat Islam menuju sejarah baru yang diceritakan, sehingga hilanglah hero-hero umat Islam yang luar biasa itu. Saya terlalu jauh, saya nggak tahu kenapa saya bicara itu. Semoga bermanfaat. Mungkin saya melihat jemaahnya pada semangat mendengar, saya pun terpancing semangat bicara. Saya bisa melihat semangat di mata antum. Jadi saya pun terbawa arus semangat di mata itu. Semoga bermanfaat. 13 abad, 1300 tahun ini dunia dalam genggaman kita. Baru pindah satu abad, belum satu abad. Sebentar, butuh 2 tahun lagi untuk satu abad. Itu dunia di genggaman yang bukan kita. Itu pun pindah-pindah, Pak. Enggak satu posisi. Dikuasai ini, kemudian hancur dikuasai ini, kemudian hancur dikuasai ini, kemudian hancur dikuasai Nazi, kemudian hancur dikuasai ini, Jepang mulai bangkit dihancurkan supaya tidak menguasai. Karena mereka lihat, wah gawat ini Jepang ini. Dihancurkan sekalian, supaya tidak menguasai dunia. Itu yang kita kenal dengan sejarah bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena mereka melihat ini Jepang kalau dengan gaya seperti ini gampang menguasai dunia. Dan mereka tidak mau dikuasai. Maka sekutu menghancurkan Jepang untuk agar Jepang tidak menguasai dunia. Karena ternyata tentara Jepang lebih heroik. Kembali kita coba larikan kepada tema kita di malam hari yang berbahagia ini. Kejarlah janji-janji Allah. Allah ketika memerintahkan anda sesuatu, Allah janjikan sesuatu yang hebat untuk dirimu. Allah ketika melarangmu dari sesuatu, Allah memberikan kepadamu ancaman. Dua-duanya dalam agama Islam dikenal janji. Kepada yang patuh dan taat dijanjikan hal-hal yang dijanjikan. Kepada yang tidak patuh dan tidak taat dijanjikan hal-hal yang menghancurkan. Dua-duanya janji. Kita hanya kenal janji karena kita bawakan ke bahasa kita itu untuk hal-hal yang sifatnya positif. Saya dijanjikan naik pangkat. Saya dijanjikan mobil, hadiah mobil gratis. saya dijanjikan beasiswa ke luar negeri. Sehingga kata-kata janji dalam benak kita hanya untuk sesuatu yang sifatnya membahagiakan. Tapi janji Allah tidak seperti itu. Janji Allah terbagi dua. Janji untuk merahmati dan janji untuk mengazab, menghukum. Jadi kalau saya bicara janji dalam tema kali ini, fahamilah yang saya maksud janji dalam dua mata yang seperti tadi. Janji untuk orang yang patuh dan taat, dijanjikan kebaikan-kebaikan, kelezatan-kelezatan, kedamaian-kedamaian, dan janji untuk mereka yang mau tidak mau diatur dengan diberikan petaka-petaka dan diberikan azab-azab dan diberikan aneka ragam keburukan. Dua-duanya adalah janji-janji Allah. Dan Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menerangkan kepada manusia janji-janji itu. Oleh karena itu para nabi dan para rasul dikenal memiliki dua tugas. Memberikan kabar gembira dan memberikan kabar petakut. Diberikan tugas memberikan kabar gembira, diperintahkan memberikan kabar gembira, dan diperintahkan untuk memberikan kabar peringatan akan mara bahaya. Semua para nabi dan para rasul, tanpa satu pun yang absen, semuanya tugasnya adalah mubasyirin wa mundzirin. Mubasyir, pemberi kabar gembira. Mundzir, pemberi kabar mara bahaya. Kalau Anda begini, 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 ini kabar gembira yang akan Anda temukan di akhir nanti. Kalau Anda begini, 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 hati-hati. Ada api yang sangat teramat besar. Sangat teramat panas. Anda tidak akan sanggup berhadapan dengan api itu. Api kalian terpanas di dunia ini baru 1/70 api yang ada nanti. Lihat Al-Quran surah Al-Fath ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5, janji Allah pertama untuk orang yang patuh dan taat dan takwa. Dan ayat yang ke-6, janji Allah untuk mereka yang durjana dan durhaka. Apa janji Allah untuk mereka yang patuh dan taat serta bertakwa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffir 'anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Allah berjanji untuk memasukkan orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita. Allah berjanji untuk memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan Allah berjanji mengampunkan dosa dan kesalahan mereka. Wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Yang demikian itu di sisi Allah merupakan kejayaan yang sangat teramat besar. Kemenangan yang sangat teramat besar. Keberuntungan yang sangat teramat besar. Allah kalau sudah mengatakan besar, pasti besar. Karena semakin besar seseorang menjanjikan besar, pasti besar. Tak sama seorang guru menjanjikan hadiah besar kepada kita, tak sama dengan seorang presiden menjanjikan hadiah besar. Sama-sama kalimatnya, saya akan berikan kepadamu hadiah besar. Satunya dari guru, satunya dari presiden. Mana yang besar? Yang presiden. Kenapa? Kalimatnya sama kok. Karena yang ini besar. Yang ini guru. Kalau dijanjikan hadiah besar oleh presiden Indonesia, lalu dijanjikan hadiah besar oleh Raja Arab Saudi, mana yang besar? Kok tahu? Oh gitu. Ngerti kalau urusan-urusan gitu ngerti ya antum. Lalu Raja Arab Saudi menjanjikan hadiah besar dan Allah menjanjikan hadiah besar. Ngejar yang mana? Yakin? Masa iya sih? Bukti nyatanya, saya enggak bicara, jangan jawab pakai lidah, jawab pakai hati, yang dikejar yang mana ini? Janji Raja Saudi apa janji Allah? Serius. Kalau melihat tampang-tampangnya sih, tampang-tampang janji-janji pimpinan yang dikejar kayaknya ini. Lebih ngejar janji pimpinan dibanding janji Allah, kayak-kayaknya sih. Anak hanya ngayang-ngayangnya, entah iya entah tidak. Maybe yes, maybe no. Karena orang yang ngejar janji-janji Allah itu terlihat. Dan orang yang ngejar-ngejar janji-janji atasan pun terlihat. Masing-masing ada ciri-cirinya. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Pimpinanku menjanjikan ini, Allah menjanjikan ini, yang aku kejar yang mana sih? Yang aku serius mengejarnya yang mana sih? Kita dengan lidah bisa menjawab janji Allah itu dengan lidah. Namun sayang Allah tidak menilai kita dengan apa yang kita ucapkan dengan lidah. Allah menilai kita dengan apa yang Allah yang kita lakukan dengan amal. Kalau memang lidah kita sesuai dengan amal kita, fabiha wa ni'mat, alangkah hebatnya. Namun kalau apa yang kita ucapkan dengan lidah kita sekarang ini tak sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan amalan kita, saatnya kita introspeksi diri lagi. Kenapa yang saya ucapkan tak sesuai dengan apa yang saya amalkan? Apakah saya orang munafik? Yang lisannya tak sama dengan amalnya? Yang apa yang dia keluarkan dengan lisan tak sesuai dengan apa yang ada dalam isi hatinya? Apa itu kemunafikan lain dalam lain luar? Saya tidak mengatakan kemunafikan besar, bukan. Saya hanya mengatakan kemunafikan saja. Kemunafikan itu adalah lain luar, lain dalam. Oleh karena itu Nabi mengatakan ciri-ciri orang munafik ada tiga. Kalau bicara dusta, kenapa? Lain luar, lain dalam. Kalau berjanji, ingkar janji, kenapa? Lain luar, lain dalam. Kalau diberikan amanah, khianat, kenapa? Lain luar, lain dalam. Kemunafikan itu terbagi dua. Munafik besar, itu munafiknya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafikan kecil beredar di tengah umat Islam di Indonesia ini. Pendusta munafik besar. Munafik kecil, maaf. Maaf, astagfirullahaladzim. Pendusta munafik kecil. Khianat munafik kecil. Tak menepati janji munafik kecil. Alangkah banyaknya sekarang ini. Mencurangi timbangan munafik kecil. Bersumpah tapi palsu, tapi tidak jujur munafik kecil. Minjam duit orang, berjanji mau kembalikan per bulan 1 juta, enggak bisa dikembalikan, munafik kecil. Dan alangkah banyaknya. Maka ketika tadi lisan kita menjawab mengejar janji-janji Allah, introspeksi diri, apakah benar apa yang saya ucapkan dengan lisan itu yang saya amalkan? Kalau iya, fabiha wa ni'mat, alangkah hebatnya, alangkah nikmatnya. Namun kalau tidak, introspeksi diri, jangan-jangan saya adalah orang munafik, munafik kecil. Luar saya berbeda dengan dalaman saya. Di luar saya mengatakan mengejar janji-janji Allah, di dalam saya lebih mengejar janji-janji pimpinan dan atasan. Di luar lisan saya mengatakan mengejar janji-janji akhirat, di dalam saya mengejar janji-janji dunia. Baik, ayat yang ke ke-6. Apa janji Allah berikutnya? Janji Allah berikutnya di ayat yang ke-6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah mengazab berjanji mengazab munafik, laki-laki dan wanita. Wal musyrikina wal musyrikat. Allah berjanji mengazab musyrik, lelaki dan wanita. Adh-dhannina billahi dhannas sau, yang selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim da'iratus sau, keburukan itu untuk mereka bukan untuk Allah. Wa ghadiballahu alaihim, Allah akan murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah akan laknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, Allah telah siapkan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali neraka jahannam itu. Ini janji berikutnya. Anda mau janji yang mana? Mau janji dimasukkan surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di sana selama-lamanya, kemakanannya tiap hari ada, buah-buahannya tiap hari ada, tak ada yang terlarang, boleh dimakan kapan saja. Ini jalannya. Berimanlah kalian. Walaupun dalam iman kalian melakukan kesalahan, Allah ampuni kesalahan kalian itu. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Setelah wafatnya Rasul, tak ada manusia yang lepas dari dosa, termasuk Abu Bakar. Kalau Abu Bakar saja pasti berdosa, apalagi Abu Bakri, apalagi Umar Bakri, apalagi hidup 1400 tahun setelah Rasul wafat, hidup di serba banyak maksiat, hidup di godaan-godaan maksiat, keluar rumah, pulang rumah, mustahil tak ada kesalahan. Hampir mustahil. Antum penduduk Jakarta sekarang ini, sayang penduduk, keluar rumah sekarang ini, pagi pulang sore, semi mustahil tak pernah berbuat salah. Mata, telinga, lisan, perasaan. Namun sering hati itu tak resah dan gelisah ketika telah berbuat maksiat dengan mata, dengan telinga, dengan lisan. Pak, Bu, kalau kita berbuat salah pada mata, berbuat salah dengan telinga, berbuat masalah salah dengan lisan, pulang-pulang hati enjoy, itu antum sudah saatnya nangis. Hati sudah mati. Tak lagi merasakan perihnya luka maksiat. Kalau tidak mati, berarti koma. Ada harapan untuk hidup, tapi sudah akut. Hati yang hidup merasakan perihnya maksiat. Saya tidak nakut-nakuti. Saya hanya menyatakan apa adanya yang saya dapatkan dari buku para ulama. Dan saya dengarkan langsung dari lisan para ulama. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Sebuah luka tak akan memberikan rasa sakit. Namun kalau yang dilukai itu mayit, harusnya hati yang hidup, hati yang masih hidup, hati yang hidup dengan agama Allah, hati yang hidup dengan ketaatan kepada Allah, kalau dia keluar berbuat maksiat, pulang terasa sakitnya maksiat itu, terasa pedih maksiat itu. Tapi kalau kita berbuat maksiat, pulang tertawa, Anda sudah saatnya menangis. Sepertinya hatimu sudah koma. Mudah-mudahan masih bisa disembuhkan. atau bahayanya kalau hati sudah mati, sehingga tak lagi merasakan pedihnya melanggar aturan Allah, pedihnya melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu sudah sangat dekat, kita berhenti dan lanjutkan setelah isya insyaallah taala. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ilmu itu sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Dia butuh tempat yang bersih dan suci. Jadi kalau ilmu itu adalah air, maka air itu membutuhkan sebuah wadah, sebuah ember, sebuah tempat penampungan, lebih kurang seperti itu. Ilmu itu suci, bersih, maka dia juga butuh tempat yang bersih dan suci. Dan tempat ilmu itu bernama hati. Wadah untuk menampung ilmu itu adalah hati. Ilmu masuk ke dalam hati melalui dua jalan. Pertama bernama mata, kedua bernama telinga. Dari situ akan masuk ilmu. Tak ada tempat yang ketiga. Jalan menuju hati yang dia adalah wadah ilmu, itu gak ada jalan yang ketiga. Jalannya hanya dua. Pendengaran dan penglihatan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu samian basira. Kenapa Allah memfokuskan kami jadikan dia mendengar dan melihat? Karena mendengar dan melihat adalah tempat jalan, dua jalan, tak ada yang ketiga, jalan ilmu masuk ke dalam hati. Jadi manusia itu cerdas apabila dia menggunakan pendengaran dan penglihatannya dengan baik dan menampungnya dengan baik dalam hatinya. Pintar dan cerdasnya manusia itu masuk dari dua pintu, pintu penglihatan dan pintu pendengaran. Dan ditampung oleh hati. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang suci, bersih, dia juga butuh tempat penampungan yang bersih dan suci. Kalau dia masuk ke tempat penampungan bersih dan suci, dia menetap di situ. Dia bertahan di situ. Namun kalau ternyata ketika dia masuk, tempatnya itu kotor, maka dia akan pergi dari tempat itu karena dia tidak bisa berada di tempat yang kotor. Intinya adalah bersihkan hati kalau ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang benar. Bersihkan hati kalau memang ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang bermanfaat ilmunya. Bersihkan hati kalau ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang bermanfaat ilmu itu di kemudian hari. Bersih dari apa? Dari seluruh kotoran-kotoran hati. Dari hasad, dari dengki, dari syirik, dari riya, dari cari muka, dari bohong, dari cinta dunia berlebihan, mengalahkan cinta akhirat. Jadikan hati itu hati yang bersih. Hati yang bersih yang mana? Hati yang bertakwa. Jauh dari dosa, banyak mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin menjadi orang yang berilmu, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, Allah ajarkan kalian. Allah beri kalian ilmu kalau kalian bertakwa. Kenapa Allah suruh bertakwa, kemudian Allah ajarkan ilmu? Karena siapkan wadah yang bersih. Agar ilmu itu masuk dan bertahan di dalam wadah yang bersih itu. Nasihat Imam Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' buruknya hafalanku. Maka Imam Waqi' menasihati aku tinggalkan maksiat. Kenapa? Maksiat mengotori wadah. Sehingga ilmu gak menetap. Dan dia mengatakan kepada bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi bertakwa kepada Allah itu hal yang sangat teramat penting kalau ingin menjadi seorang penuntut ilmu. Jauhkan hati itu dari hal-hal yang dibenci oleh Allah.
Jauh halnya itu dari mencintai maksiat. Jauhkan hati itu dari ingin berbuat buruk terhadap orang lain. Jauhkan hati itu daripada riya, hasad, dengki, iri hati, dan semacamnya. Kalau wadah ini bersih, ilmu datang dan betah di wadah itu dan menetap di wadah itu.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ke dunia ini abasa, hanya untuk hal yang sia-sia?
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
Hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir, mengejar jabatan dan pernak-pernik dunia lainnya yang semu lagi menipu.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mendapatkan azab atau nikmat?
Wa annakum ilaina la turja'un.
Atas apa yang telah kalian perbuat selama kalian berada di dunia yang semu ini, seakan-akan Allah hanya melihatnya ketika ia sedang di masjid, seakan-akan Allah tidak melihatnya ketika dia sedang bermaksiat, seakan-akan malaikat yang mencatat perbuatan baik atau buruknya itu hanya hadir ketika dia sedang salat tahajud, ketika ia sedang baca Al-Quran, ketika ia sedang di dalam rumah Allah, dan tidak akan hadir di saat dia melakukan maksiat kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada.
آيات القرآن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kaum muslimin, ikhwani fiddin, bahwa beginilah cara kita berkumpul, beginilah cara kita bersatu, beginilah cara kita untuk bersama, bergerak bersama, yaitu tak ada embel-embel apapun, tak ada embel-embel bahwa ini adalah yayasan fulan, yayasan anu. Satu-satunya adalah yang membuat kita berkumpul, kita ingin sama-sama berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang diridhoi Allah itu adalah jalannya Nabi dan jalannya Salafus Saleh.
Qala awalau jiktukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, usahakan selalu seperti ini. Dan Allah Maha tahu isi hati kita.
Wallahu alimun bidzatis sudur.
Apakah benar di hati kita cita-cita kita tertinggi adalah surga Allah Subhanahu wa taala? Atau itu hanya sekedar ucapan lisan? Dan ternyata tidak terbukti kita mengejar cita-cita itu. Padahal Allah menyuruh kita mengejar surga. Allah menyuruh kita saling berpacu-pacu menuju surga. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasarihu, bersegeralah kalian. Bersegera, berpacu, berlari kemana? Menjadi seorang ilmuwan? Menjadi seorang dokter spesialis terkenal? Menjadi seorang arsitek ulung ternama? Mampu merumuskan dan membangunkan dengan izin Allah gedung-gedung berpencakar langit? Tidak. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Arduha samawati wal ard, yang surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah menyuruh kita untuk mengejar surga, berlari menuju surga, maka pantaslah surga itu untuk dijadikan sebagai cita-cita kita.
Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa aamana wa 'amila salihan fa ulaa'ika yadkhuluna al-jannata wa la yughlamuna shay'a.
Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan kapalnya sendiri kita. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alayha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Saudara-saudaraku yang dicintai karena Allah, kita luluskan niat untuk benar-benar berjuang di sini, meninggalkan efek-efek yang baik guna mengalir kepada kita pahalanya setelah kita wafat, dan guna memenuhi catatan amal kita yang membuat kita bahagia nanti ketika bertemu Allah di surga. Mari kita berjuang. Kalau kami salah, keliru, mohon dinasihati dengan cara yang baik. Tolong kita saling mendoakan. Saya mendoakan antum-antum, antum mendoakan saya, karena boleh jadi salah satu di antara doa kita dikabulkan Allah ketika tahajud, ketika duha, atau ketika azan dan iqamat. Dan sifat orang mukmin itu saling mendoakan. Jadi tolong doakan juga sesama kita agar kita benar-benar diberikan oleh Allah niat yang ikhlas dan benar-benar diberikan taufik untuk menyelesaikan proyek yang kita tidak tahu kapan akan selesainya. Boleh jadi proyek yang sedang jalan kita sudah wafat, belum kelar proyek ini, boleh jadi kita wafat. Ini boleh jadi, kenapa? Karena kita nggak tahu berapa tahun akan wujudnya dan usia kita berapa tahun tinggal. Kira-kira boleh jadi. Namun Allah Maha Bisa atas segala sesuatu. Kalau Allah ingin mengatakan 5 tahun, 5 tahun selesai. Kalau Allah katakan 3 tahun, 3 tahun selesai. Ya, karena proyek ini proyek untuk agama Allah, bukan untuk kita. Sehingga karena yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berusaha menolong agamanya. Pasti Allah tolong, itu pasti. Dengan syarat kita ikhlas dan kita benar-benar berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Tiga, dua, Satu, bismillah, Allahu Akbar. Baik, inilah dia pemancaran perdana pekerjaan fondasi pembangunan masjid dan asrama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah.
Kami dari seluruh anggota yayasan tidak akan menjadikan Markas Sunnah Nusantara ini sebagai harta pribadi yang akan diwariskan kepada keluarga-keluarga yang kami tinggalkan. Kami menyatakan dari sekarang bahwa ini adalah dari kaum muslimin dari seluruh Nusantara, milik kaum muslimin di seluruh Nusantara, dan untuk kaum muslimin di seluruh Nusantara. Pengelolaan Markas Sunnah Nusantara ini nanti ke depannya apabila kami dipanggil oleh Allah, tidak untuk garis keturunan kami, akan tetapi untuk siapapun generasi penerus yang berpotensi mengelola markas ini.
Ini adalah sebuah gebrakan yang belum ada ya di Nusantara ini, sebuah markas yang di sana nanti akan belajar agama,
yaitu belajar Al-Quran, belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat, yang akan membuat mereka lebih kenal dengan Allah, lebih kenal dengan Rasulullah SAW, lebih kenal dengan agama Islam ini.
Jadi kita tidak bosan-bosan dan akan selalu berdoa memohon kepada Allah SWT untuk kelancaran-kelancaran usaha kita.
Mengambil andil dan juga kesempatan berjalannya proses pembangunan ini,
orang-orang yang andil dalam pembangunan ini dan orang-orang yang berkontribusi dalam pembangunan Markas Sunnah Nusantara ini diberikan ganjaran di sisi Allah.
Bagi siapa yang berkontribusi tenaga, disehatkan tubuhnya oleh Allah Azza wa Jal. Bagi siapa yang berkontribusi pemikiran, semakin dicemerlangkan pemikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang berkontribusi harta, diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanpa kita atau dengan kita, agama Allah akan tegak. Tapi merugilah kita ketika kita tidak punya andil terhadap agama yang mulia ini.
Maka saya yakin, saya yakin-yakinnya, bila mana semua kita dalam memberi, walau seberapa pun juga, dengan mengharapkan balasan dari Allah, ikhlas tulus karena mengharapkan kebaikan dan ganjaran pahala Allah Jalla wa'ala, maka proyek yang tadi nilainya 500-an miliar itu tidak akan susah bagi Allah untuk memudahkannya.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan warisan dalam bentuk dinar, begitu juga dalam bentuk dirham. Namun yang Nabi wariskan kepada kita adalah ilmu agama, sehingga kita ingin mengambil bagian daripada warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu mereka yang mengambil jatah, mengambil warisan, dan ini adalah warisan baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak ragu lagi saudaraku, markas untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan markas yang sangat kita butuhkan di zaman ini, di mana di markas itulah kita akan mencetak orang-orang yang unggul dalam ilmu dan amal.
Dan tentunya kontribusi antum ditunggu, karena kita ingin Markas Sunnah Nusantara ini segera berdiri dan segera memberikan manfaat kepada seluruh anak negeri, dan tentunya untuk para donatur yang telah menginfakkan hartanya segera mendapatkan amal jariah yang akan terus bersama.
Hanya kepadamu ya Allah aku berharap, ilahi Rabbi, hanya kepadamu ku tengadahkan tangan dan ku tambatkan hati. Gerakkan hati saudara-saudariku untuk bisa saling bersinergi, bekerja sama, membangun kejayaan dan kesuksesan nan hakiki sebagai bekal hidup untuk di akhirat nan abadi. Semoga amal ini menjadikan kita bergandengan tangan di surga Allah nanti.
Adalah orang yang tak punya, tapi aku selalu merasa kaya raya. Aku adalah orang yang tidak hafal Al-Quran, apalagi hadis, tetapi aku selalu merasa tahu dan berilmu. Aku adalah orang yang selalu terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan, tapi aku selalu merasa saleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah orang yang berat beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun aku selalu merasa amalku sudah menggunung untuk di alam baka. Aku adalah seorang yang mudah tergoda, tetapi aku selalu merasa benteng imanku kokoh bagaikan baja. Aku adalah orang yang sulit untuk menangisi kesalahan, tetapi selalu aku merasa hatiku sudah lembut luar biasa. Aku adalah orang yang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, namun aku merasa sebagai seorang yang pandai dalam bersaudara. Aku adalah orang yang selalu ingin orang lain berprasangka baik kepada aku, namun aku selalu saja berprasangka buruk terhadap saudara-saudaraku. Aku seorang pencinta suguhan maksiat dunia maya, namun aku merasa diriku di atas takwa. Aku seorang pemakan bangkai daging saudaraku yang sudah membusuk, namun aku merasa diriku dipenuhi aroma wangi dan semerbak baunya. Aku seorang yang malas bangun di malam hari untuk memohon ampunan ilahi, namun aku merasa lisanku sudah mahir dalam beristighfar kepada Allah ilahi Rabbi. Itulah aku, itulah diriku. Ya Allah, ampuni aku, selamatkan aku, sayangi aku, bimbing langkah kakiku, jauhkan aku dari murkamu, selamatkan aku di saat aku berdiri nanti di hadapanmu.
Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul? Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tuznibu la dhahaba Allah bikum wa la ata Allah biqaumin mudznibin thumma yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah azza wajalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin. Rintian orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah.
Thumma yatubu Allah min ba'di dhalika 'ala man yasha.
Dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga.
Wallahu ghafurur rahim.
Wahai muslim, wahai muslimah, ketahuilah bahwa hal yang termahal yang engkau miliki adalah agama. Hal yang termahal yang engkau punya adalah sesuatu yang bernama agama. Kalau ingin diberikan sebuah aksi aplikatif, nanti malam antum menjelang tidur buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 sampai berapa, ini sesuatu yang saya miliki. Saya memiliki apa? Buat listnya. Kita kan milik banyak tuh, memiliki rumah, memiliki pekerjaan, memiliki istri, memiliki anak, memiliki baju, memiliki sepatu, memiliki kan banyak kan? Memiliki perusahaan, mungkin memiliki karyawan, memiliki banyak yang kita punya. Memiliki toko, memiliki rumah kontrakan, memiliki kebun, memiliki banyak sekali milik-milik manusia yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita rahmatnya untuk memiliki itu di permukaan bumi. Buat listnya. Namun jadikan agama di poin atas. Saya memiliki agama, saya punya agama. Letakkan nomor satu. Karena orang sekarang sudah lupa dia punya agama, sehingga agamanya ya terserah apa yang ada, itulah agama saya. Akhirnya agamanya apa? Tergantung agama orang sekitarnya. Kalau sekitarnya orang agama-agama orang yang sering mabuk, ya dia mabuk. Kalau agama orang sekitarnya orang yang tiap hari ghibah, ya dia ghibah. Kalau setiap hari orang di agama di sekitarnya orang selalu mencurangi timbangan, dia kan cuma mencurangi timbangan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Janji-janji Allah di dalam Al-Quran begitu banyak. Hampir dalam setiap lembar Al-Quran atau di setiap lembar Al-Quran ada janji-janji Allah. Oleh karena itu, orang yang benar-benar membaca Al-Quran dan mengerti apa yang dia baca selalu mendapatkan janji-janji itu, selalu mendengarkan janji-janji itu, sehingga karena dia setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari dia mendengarkan janji-janji itu. Janji Allah kepada orang yang patuh dan taat, dan janji Allah memperlakukan mereka yang durjana dan bejat. Sehingga timbul rasa harap terhadap janji-janji Allah kepada orang-orang yang patuh dan taat, dan timbul sifat sabar menghadapi rintangan-rintangan berbuat baik
demi mengharapkan janji-janji Allah. Berkata salah seorang ulama dunia abad ini, kalau bukan karena janji-janji Allah di dalam Al-Quran, kita tidak kuat berhadapan dengan rintangan zaman. Namun yang membuat kita kuat janji-janji Allah. Dan untuk itulah Allah turunkan janji-janjinya. Agar kita sabar di jalan yang akan mengantarkan kita kepada janji-janji Allah, dan Allah mustahil ingkar janji. Timbul sifat berharap terhadap janji-janji Allah, dan timbul sifat takut terhadap janji-janji Allah. Kembali kepada materi tadi, janji yang kita maksud dalam pengajian ini adalah kedua-dua janji. Janji Allah memperlakukan orang yang taat, dan janji Allah melakukan sesuatu untuk hamba yang bejat. Dan hidup seperti itulah yang diinginkan Allah. Rasul Anda dan Rasul kita semua, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan salat malam sampai bengkak kaki beliau. Kok bisa? Karena beliau begitu harap janji-janji Allah. Kita salat malam setengah juz lelah. Kok bisa? Rasa harapnya minim. Begitu imam panjang sedikit, Allah imam. Mentang-mentang pandai baca Quran, pamer bacaannya, macam-macam sudah. Karena sukanya kita itu imam membaca apa? Inna a'tainakal kautsar. Wal asri innal insana lafi khusrin. Bila imam sudah membaca abasa wa tawalla, bakalan nih. Apalagi imam kalau sudah membaca wattur wa kitabim mastur. Wow, kapan kelarnya maghrib nih? Kalau Rasul pernah membaca wattur dalam sholat maghrib loh. Wattur dalam sholat maghrib. Kalau imam sekarang membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib, yakin masjid kosong. Seorang sahabat, Rasul sedang sholat malam, gak ada janjian Rasul sholat malam, beliau datang langsung jadi makmum, ingin sholat malam bersama Rasul. Ketepatan Rasul ingin panjang sholat malamnya. Apa kata sahabat ini? Rasul membaca surah Al-Baqarah. Saya mengira 100 ayat Rasul akan rukuk. Ternyata 100 ayat lewat. Saya mengira Al-Baqarah dibagi dua. Ya, sekitar 150 rakaat pertama, sisanya rakaat yang kedua. Ternyata setelah setengah Al-Baqarah, Rasul masih baca. Saya mengira akhir surah Al-Baqarah, Rasul akan ruku. Ternyata nyambung surat An-Nisa. Setelah selesai surat An-Nisa, nyambung surat Ali Imran. Begitu hadisnya. Begitu susunannya. Oleh karena itu kita sesuaikan dengan susunan yang ada di hadis itu. Tiga surat terpanjang di dalam Al-Quran, satu rakaat. Setelah selesai Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, baru Rasul rukul. Bacaan beliau, kata sahabat itu, bacaan yang tidak cepat dan tidak juga lambat. Bisa aja surah Al-Baqarah, tapi terlalu ngebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Enggak jelas bacaan imamnya udah. Bisa aja cepat. Rasul tidak bacaannya tartil. Enggak lambat dan tidak cepat. Tidak lambat. Bacaan sedang. Tadwir dalam bahasa ahli-ahli qiraat. Setiap bertemu surga, minta surga kepada Allah. Setiap bertemu ayat surga, minta surga kepada Allah 3 kali. Setiap bertemu ayat neraka, minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Begitu terus sepanjang surat itu. Kenapa bisa ya? Satu rakaat 3 surat terpanjang diimbat sekaligus. Satu rakaat. Sampai-sampai sahabat ini bilang, sampai saya punya niat buruk. Muridnya bertanya, niat buruknya apa? Saya ingin tinggalkan Rasul sholat, saya keluar udah. Ini orang-orang yang ngejar-ngejar janji ya begini, suri tauladannya. Ini namanya ngejar janji. Adapun yang sholat subuhnya pakai wadduha, udahlah sholat subuh. Habis bangun tidur, lagi segar-segarnya, surat yang dibaca wadduha. Loh kok? Memang sholat subuh itu 2 rakaat, memang. Beda sholat asar sama sholat zuhur yang 4 rakaat, tapi 2 rakaat sunnahnya panjang-panjang. Ini sunnah sholat asar dibawa ke sholat subuh. Memang dibawakan 2 rakaat di saat kita sedang segar-segarnya, tapi 2 rakaat dengan bacaan panjang. Begitu sunnah Rasul yang benar. Walaupun adduha tidak salah, tapi kok aneh, lagi segar-segarnya mengejar surga, lagi bermalas-malasan bacaannya kayak bermalas-malasan gitu. Bo, iya kalau sholat subuh itu bacaannya surat Ar-Rahman bagi 2 gitu. Sholat kalau sudah di belakang imam yang bacaannya tepat dan benar, wah nikmat pak, nikmat. Seperti kita sholat di belakang imam kita hari ini, nikmat sekali sudah. Bacaannya benar, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, panjang pendeknya benar, pengucapan botnya benar, wah nikmat. Dan orang-orang seperti beliau ini kalau dengar antum baca Al-Quran geleng-geleng ini, Salah sana sini. Salah dalam tafkhimnya, salah dalam tarqiqnya, salah dalam idghamnya, salah dalam matnya, salah dalam berhentinya, banyak kali salahnya. Tapi kalau ketemu imam yang bacaannya, tartilnya benar-benar hasil belajar kayak imam kita sekarang. Itu memang hasil belajar. Bukan hasil rajin baca Quran, beda. Orang yang rajin baca Quran bukan belajar, enggak begitu bacaannya. Tapi belajar itu, saya yakin beliau belajar. Entah di mana belajarnya, saya enggak tahu. Tapi hasil belajar itu. Hasil banyak salah dulunya dibenerin, akhirnya benar semua sekarang. Asyik, Masya Allah, apalagi rakaat kedua tadi baca bawa bacaan surga, Masya Allah nikmatnya. Ngerasa nggak nikmatnya pak? Nggak ngerasa ya? Karena nggak paham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan penduduk surga. Kita sudah kehilangan indahnya sholat. karena kita kehilangan kemampuan memahami bacaan sholat. Baik, kita tinggalkan itu. Kembali kita kepada tema kita. Allah sudah berjanji, dan janjinya sudah kita ucapkan, sudah kita bacakan, maaf, di dalam ayat tadi. Dan banyak lagi janji-janji Allah yang seperti senada dengan itu di dalam Al-Quran, bertebaran di aneka ragam surat di dalam Al-Quran. Allah bicara surga, setelahnya Allah bicara neraka. Allah bicara neraka, setelahnya Allah bicara surga. Allah bicara rahmat, setelahnya Allah bicara azab. Allah bicara azab, setelahnya Allah bicara nikmat. Dan di antaranya ayat yang kita hafal, Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinu, mulai janji itu. Amma man thaqulat mawazinu, yang catatan amalnya banyak dan berat daripada timbangan amal maksiat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, janji Allah, dia akan hidup dalam kehidupan yang nyaman, diridhoi, dan dia ridho dengan kehidupan itu. Itu janji. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangan amal solehnya, berarti yang berat timbangan apa? Amal maksiatnya. Hati-hati, ayat ini berlaku untuk muslim, bukan berlaku untuk kafir. Karena kafir enggak ada amal saleh. Yang ada amal saleh hanya mukmin. Karena orang kafir apapun yang dia amalkan tak ada artinya, nihil. Begitu Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an. A'maluhum kasarab, amal mereka bagaikan fata morgana. Kaya-kaya ada, didatangi enggak ada. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami datangkan amal-amal mereka ketika di dunia mereka berharap, wah ini amal kami, lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Jadi orang kafir enggak ada amal solehnya. Yang ada amal soleh itu orang mukmin, orang muslim. Namun ada orang muslim amal solehnya ringan, amal maksiatnya enggak ketulungan. Ayat ini bicara itu. Wa amma man khaffat mawazinuh, orang-orang yang timbangan amal solehnya ringan, karena yang berat amal tolehnya. Toleh itu lawan soleh. Fa ummuhu hawiyah, dia hanya akan dirangkum, dipeluk oleh neraka hawiyah, yang akan mendekapnya, memeluknya bagaikan ibu tempat dia kembali. Fa ummuhu, dan ibunya hawiyah, ibu itu sering memeluk kita, keharibaannya. Ibu itu tempat kita kembali, kemanapun kita pergi terbangnya, pulangnya ke ibu. Betul tidak? Maka Allah katakan ibunya hanya neraka hawiyah, yang akan memeluknya keharibaannya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun, nar, api. Tahu api? Itu dia, api. Tapi bukan sembarang api. Narun hamiyah. Apa itu hamiyah? Yang mencapai puncak tertinggi daripada panas. Api puncak tertinggi di panasnya di dunia itu baru 1/70 panasnya neraka jahannam. Sanggup masuk api? Jangankan api akhirat, api dunia coba. Jangankan api besar dunia, api lilin aja coba. Setiap ingin beramal maksiat, ambil lilin taruh di ketek. Sanggup enggak? Itu baru segini loh api, Pak. Dan itu pun baru api dunia.
api yang agak panas. Mau ada niat berbuat maksiat nih, malam-malam bangun jam 2 malam, teringat tempat-tempat disco itu, teringat wanita-wanita yang manggil-manggil nama kita itu, hati mulai, pergi enggak ya, pergi enggak ya, pergi enggak ya, setan, wah pergi aja, Allah maha pemaaf. Setan gitu tuh Pak. Allah maha pemaaf digunakan untuk sarana ngajak kita maksiat. Betul Allah maha pemaaf, tapi bukan orang untuk orang yang pergi ke diskotik. Allah maha pemaaf itu untuk orang yang sujud minta maaf. Padanannya gak pas, rekanannya gak pas. Dan itu kerjaan syaitan, ambil ini, dipasangkan di sini, hasilnya salah. Kepada siapa Allah janjikan ampunan? Kepada orang yang taubat. Kalau Anda taubat, Allah janjikan ampunan. Bukan kepada orang yang mau maksiat. Bisa paham gak sih? Kepada orang yang mau maksiat, yang ada ancaman. Jangan coba-coba dugem. Kalau kamu mati dalam lantai diskotik itu, mau jadi apa di akhirat? Ini yang benar. Setan gak bakalan mau begitu. Setan mengatakan, santai aja. Besok kita taubat. Kamu masih muda. Ayo, ambil kunci mobil, berangkat. Kalau ada godaan seperti itu, ambil lilin, bakar, taruh di ketek. Sanggup gak? Kalau gak sanggup, lebih parah lagi api akhirat. Allah ketika mengatakan hamiyah, air super panas, itu api yang super panas, benar-benar super panas Pak. Allah gak main-main ngancam kita. Panas lu, super panas. Pernah menyaksikan rumah 30 dilalap si jago merah? Pernah ada di tempat kejadian itu? Berani gak mendekat? Kalau mendekat saja tidak berani, bayangkan kalau kita berbuat maksiat lalu masuk neraka, di tengah kobaran api itu kita di dalamnya. Dan itu baru 1/70. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Bunga-bunga api. Bunga api itu percikan-percikan api. Pernah melihat kebakaran lalu ada percikan-percikan api sebesar apa? Kecil kan? Bunga api neraka sebesar istana. Tarmi bisyarar. Neraka itu menebarkan bunga-bunga apinya. Satu bunga api kal qasr sebesar istana. Itu apinya kayak apa itu? Hal ataka hadithul ghasyiah, wujuhu yawma idhin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Dia masuk neraka yang sangat panas. Kembali hamiyah diulang oleh Allah. Panas neraka itu. Untuk apa? Allah berjanji memasukkan kalian ke sana kalau tidak mau patuh dan taat. Tusqa min ainin aniyah. Lalu kalian diberi minum dengan air yang aniyah. Kalau kita buka surat terjemahan Al-Quran surat Al-Ghashiyah, air aniyah diterjemahkan air yang panas. Terjemahannya sudah benar walau belum sempurna. Karena aniyah bahasa Arab berasal dari kata-kata ana yakni, yang bermakna telah tiba waktunya. Ainin aniyah, air yang telah tiba waktunya. Itu arti terjemahan yang benar.
kalau melihat kosakata Al-Quran. Namun umat tidak akan mengerti apa maksud air yang telah tiba waktunya. Tidak mengerti. Akhirnya diterjemahkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Air yang sangat teramat panas. Tahu apa air yang telah tiba saatnya? Air itu air yang Allah siapkan untuk diminum penduduk neraka jahanam, yang telah tiba waktunya untuk diminum. Kenapa telah tiba waktunya untuk diminum? Karena air itu Allah panaskan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, air untuk diminum penduduk neraka jahanam sudah dipanaskan semenjak itu. Sekarang sedang dipanaskan masih. Terjadi kiamat, masih dipanaskan air itu. Berkumpul kita di padang mahsyar, masih sedang dipanaskan air itu. Sudah mulai masuk penduduk neraka jahanam, saatnya diminum. Tiba saatnya untuk diminum. Ngeri? Ngeri, Pak. Itu yang membuat kuduk kita merinding kalau baca Al-Quran. Itu yang membuat kita ngeri berbuat maksiat. Karena diancam oleh Allah. Allah janjikan kasih anda minum ya air yang seperti ini. Allah gak main-main. Orang yang sudah diancam kayak begini, masih ketawa ketiwi di atas maksiat. Ini orang apa ini? Orang yang masih begini, enjoy makan duit haram. Ini orang apa ini? Dari apa hatinya diciptakan? Dari apa hatinya terbuat itu? Begitu ancaman Allah di dalam Al-Quran, gak peduli. Kalau dia tidak muslim, kita gak peduli juga, Pak. Ya buat apa orang tidak beriman kepada Al-Quran? Tapi yang kita peduli karena mereka, saudara-saudari kita muslim dan muslimah, yakin dengan adanya surga dan neraka, hanya ditarik-tarik syaitan. Makanya kita peduli dan kita ingatkan. Bukti kita sayang, kita ingatkan. Bukti Allah sayang kepada kita, Allah ancam kita. Bukti Allah sayang. Orang kafir ketika dikatakan kepada mereka ayat-ayat tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, mereka katakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, ayat ke 34, 35 dan 36, 35, 36 dan 37. Apa kata mereka? Ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idhaman annakum mukhrajun. Muhammad janjikan kepada kalian kalau kalian mati lalu menjadi tanah, lalu kalian menjadi tulang belulang yang hancur berantakan, Muhammad janjikan kalian, kalian dibangkitkan lagi ya, kata orang kafir Quraisy. Hayhata hayhata lima tu'adun. Enggak bakal itu. Enggak bakalan ada itu. Apa yang dia janjikan kepada kalian itu enggak bakalan terjadi. Mereka enggak percaya. In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan yang ada hanya dunia ini, enggak ada yang lain. Kita mati, kita hidup, kita mati di sini. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kita enggak akan dibangkit-bangkitkan lagi. Muhammad itu pendusta. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dia lelaki yang berdusta atas nama Allah. Kami enggak akan mempercayai dia. Perkataan siapa? Orang yang tidak beriman dengan akhirat. Perkataan orang munafik, lihat. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 12. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun
ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Berkata orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit dari orang yang beriman. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Yang Allah janjikan kepada kita dan Rasul janjikan kepada kita, janjian-janjian dusta, janjian-janjian kosong, tipuan aja, tidak benar. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi tercinta, kepada para sahabat, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Surah Al-Mulk ayat 25. Kalau memang janji itu benar, kapan janji itu terjadinya? Kapan? Ini nantangin Allah, nantangin Rasul. Kalian janji-janji aja, kami diazab, kapan coba janji itu datang? Kalian menjanjikan ada hari kiamat besar, kapan datangnya? Ayo datangkan kalau memang kalian benar. Kalau engkau jujur wahai Muhammad adanya hari kiamat, enggak usah nanti, datangkan sekarang. Begitu kata orang Quraisy kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente dusta. Ente menyihir kita dengan kata-kata yang ente bacakan. Sesuatu yang ente katakan wahyu, ente karang-karang, itu sihirmu wahai Muhammad. Kamu menyihir orang-orang dengan bahasamu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Surat At-Tur. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Ayat 12, 13, 14, 15, 16 dari surat At-Tur. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Mereka yang selalu bermain-main di atas dosa. Bermain-main di atas dosa. Enjoy, asyik, ketawa, ketiwi. Ketawa ketiwi enggak terlarang, Pak. Enggak haram, asal jangan di atas dusta. Asal jangan di atas dosa. Orang yang beriman ketawa juga kok. Rasul juga kadang bercanda kok. Tapi bercanda di atas sesuatu yang benar. Sesuatu yang tidak maksiat. Antum kira orang yang beriman enggak bercanda? Bercanda juga. Namun mereka bermain-main di atas dosa dan maksiat. Yauma yud'una ila nari jahannama da'a. Di saat mereka digiring menuju neraka jahannam. Di dunia enggak percaya. Di dunia mengatakan Rasul berdusta. Di dunia mengatakan Rasul itu penyihir. Menyihir manusia dengan kata-katanya. Menyihir manusia dengan rangkaian kata-kata yang dia katakan wahyu. Akan digiring ke neraka jahannam. Lalu dikatakan kepada mereka, hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Lihat sekarang ini. Ini dia neraka itu. Yang kalian katakan Muhammad berdusta adanya neraka. Ini neraka jahannam. Lihat. Ini dia neraka jahannam itu. Muhammad tidak berdusta. Muhammad menyampaikan pesan-pesan Rabb-nya kepada kalian. Apa sihrun hadha? Apakah ini sihir? Sihir ini. Tuh dia neraka jahannam. Lihat. Sihir. Seperti yang kalian katakan Muhammad menyihir. Apa sihrun hadza? Sihirkah ini? Am antum la tubsirun? Atau kalian enggak pandai melihat? Sudah nampak neraka jahanam? Sudah nampak neraka yang dikatakan Muhammad islauha? Masuk sana, masuk. Masuk. Masuk neraka jahanam itu. Kalian diancam dengan neraka jahanam, namun kalian tak mau. Tak percaya. Masuk. Rasakan. Rasakan panas neraka jahanam yang dijanjikan Allah untuk kalian. Fasbiru, kalian mau sabar. Aula tasbiru, kalau kalian tidak sabar, sama saja sawaun alaikum, sama saja, mau sabar, mau enggak sabar, nerasakan neraka jahannam. Innama tuzawna ma kuntum ta'malun, kalian di dalam neraka jahannam ini akan mendapatkan ganjaran sesuai amal kalian. Berat, Pak. Berat. Kalau sudah dengar ayat-ayat neraka itu berat. Kita diancam dengan ancaman-ancaman berat. Dahsyat. Andai kita paham dan mengerti. Namun masalahnya kita enggak paham. Kita enggak ngerti bahwa kita sedang diancam. Yang ngancam kita bukan preman pasar. Yang ngancam kita bukan mafia. Yang ngancam kita Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau yang maha pengasih maha penyayang sudah ngancam, itu ancaman berat. Namun kita jahil. Allah musta'an. Saudaraku, saudariku yang hingga hari ini tidak takut berbuat maksiat, kapan akan takutnya? Kapan sifat takut itu akan datang di hatimu? Anda berdusta, Anda ingkar janji, Anda tidak menutup aurat, Anda ghibah dan namimah, Anda sedang menyiapkan diri Anda menuju neraka jahannam. Dan jangan salahkan Allah kalau Allah memang benar-benar berikan neraka jahannam itu kepadamu. Itu yang Anda minta-minta dengan amalan. Walau lisanmu mengatakan tidak, namun Allah menilai amal, bukan menilai apa yang kau ucapkan dengan lidah. Dengan lidah engkau bisa berdusta. Kejujuranmu ada pada amal harianmu. Yang saban hari berjalan di atas jalan menuju neraka, dia mau ke neraka walau lisannya mengatakan saya mau ke surga. Tiap hari mengumbar aurat. Tiap hari berkata dusta. Tiap hari melihat aurat. Tiap hari mendengarkan musik dan nyanyian yang diharamkan Allah. Lalu ditanya, Mbak, mau kemana? Mau ke surga. Bahlul, bahlul. Itu bukan jalan ke surga. Itu bukan jalan ke surga. Salah jalan. Itu jalan ke neraka. Tiap hari mengubar aurat, jalan ke neraka. Tiap hari berdusta, jalan ke neraka. Tiap hari melihat aurat, jalan ke neraka. Tiap hari ingkar janji, jalan ke neraka. Bagaimana mungkin Anda menempuh jalan ke neraka, lalu Anda katakan saya mau ke surga? Salah alamat. Dan tak ada yang membuat Anda bisa mengucapkan kata itu, kecuali janji-janji syaitan. Kalau mengikut janji-janji Allah, tidak begitu ayatnya. Tidak begitu pengamalannya. Kalau janji Allah, Anda mengumbar aurat, berarti Anda mau neraka. Siapkan dirimu untuk ke neraka. Berarti Anda yang pilih neraka. Karena yang memilih jalan ke surga, tutup aurat. Anda yang setiap hari berdusta, Anda yang setiap hari mencurangi timbangan di pasar, Anda sedang mau ke neraka. Walaupun ketika mencurangi timbangan itu Anda pakai jilbab, Anda pakai kupiah haji. namun mencurangi timbangan, Pak Haji sedang ke neraka. Saya tidak membuat orang mengkafir-kafirkan orang, enggak. Ini aturan syariatnya begitu. Saya bicara hukum syariat, saya tidak bicara individu per orang, bukan. Begitulah keterangan Allah di dalam Al-Quran dan keterangan Rasul SAW. Yang harus disampaikan apa adanya, mau orang suka enggak suka harus disampaikan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan-peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang di hatinya masih ada iman. Namun di hatinya tidak ada iman, apa boleh buat? Kita mengajak mereka untuk jalan surga, kita mengajak mereka jauh dari neraka, mereka menganggap kita mengkafir-kafirkan orang. Enggak ada, kita enggak mengkafir-kafirkan. Mana dari tadi kita bicara kafir? Fulan kafir, si anu kafir, enggak sesuai dengan saya kafir, enggak ikut aliran saya kafir, enggak ada. Yang mengkafir-kafirkan begitu. Yang tak mau bayat sama saya bukan umat Islam, nah, itu mengkafir-kafirkan orang namanya. Yang enggak sesuai dengan jemaah yang saya, enggak sesuai dengan aliran saya, semua masuk neraka. Itu mengkafirkan namanya. Dan insya Allah kita tidak pernah mengucapkan itu seumur hidup. Bahkan tidak pernah meyakininya seumur hidup. Namun yang begini harus disampaikan agar orang mengerti kedudukan. Nabi menyebutkan janji atau sumpah ghamus, sumpah palsu. Dia mengatakan demi Allah, demi Allah, tapi dia berdusta. Namanya al-yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Apa menenggelamkan? Menenggelamkan dia ke neraka. Mbak, berapa harganya mbak? 300 ribu. Boleh mbak saya beli 150 ribu? Gak bisa mbak. Demi Allah modalnya saja 200 ribu. Dusta dia. Padahal modalnya 125 ribu. Dia mengatakan demi Allah modalnya aja udah 200 ribu. Ini dia yamin al-ghamus, sumpah menenggelamkan orang ke neraka. Alangkah banyaknya orang melakukan itu sekarang. Agar barangnya terjual, dia pakai sumpah demi Allah. Demi Allah mbak, modalnya 200 ribu. Demi Allah, saya jujur. Akhirnya orang yang mengatakan demi Allah, udah percaya sudah pakai demi Allah, bayar. Ya sudah lah mbak, karena modal saya 200 ribu, mbak bayar saja 210 ribu deh. Biar saya untung 10 ribunya. Kita percaya sudah bawa nama Allah. Tidak boleh pak, kalau orang sudah bawa nama Allah, kita tidak percaya, tidak boleh. Allah sudah dibawa-bawa. Perintah Nabi, orang kalau sudah bawa nama Allah, percayai, percaya aja sudah. Karena tidak mungkin dia bawa nama Allah kalau tidak jujur begitu. Sifat orang mukmin tidak mungkin bawa nama Allah kalau tidak apa? Jujur. Namun ada orang-orang yang ingin keuntungan gitu. Itu namanya yaminul ghamus, sumpah yang mencemplungkan. Mencemplungkan kemana? Ke neraka. Perlu kita ingatkan saudara-saudari kita yang melakukan kegiatan seperti ini, hari-harinya penuh dengan yamin-yamin seperti ini, sumpah-sumpah demi nama Allah yang seperti ini, itu sumpah yang akan mencemplungkan dirimu ke dalam neraka jahannam. Jangan engkau bangga akhirnya saya dapat untung 100 ribu karena bersumpah. Ya, 100 ribu dunia. Ingat 100 ribu tahun nanti kamu ditenggelamkan dalam api neraka. Ingin yang mana? Ingin yang berkah? Yang tidak membawa neraka dalam hidupmu di akhirat kelak? Jangan berdusta dalam berdagang. Jangan curangi timbangan. Saya sampai beli timbangan, Pak. Ingin menguji kejujuran kaum muslimin dalam berdagang. Beli dulu di luar, timbang di rumah. Beli lagi di luar, timbang di rumah. Beli lagi di luar, timbang di rumah. Demi Allah, yang jujur sedikit. Kalau gak percaya, coba deh. Beli timbangan. Kalau timbangan baru itu kan timbangan benar itu. Belum diutak-atik oleh tangan-tangan jahil. Ya sudah, itulah timbangan jujur di rumahmu sendiri. Bahkan kadang-kadang saya bawa di atas mobil, Pak, kalau mau belanja. Itu 2 kilo itu, dapatnya cuma 1,8.
ada yang 1,7. Dan mereka-mereka yang seperti ini diancam neraka oleh Allah. Wailul lil mutaffifin. Neraka celaka untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka yang membeli, mereka ingin ditimbang, ingin disempurnakan timbangan itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka yang menakar untuk orang lain, mereka yang menimbang untuk orang lain, mereka yang menimbang untuk konsumen, yukhsirun, mereka merugikan konsumen itu. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celaka, neraka untuk mereka. Tidakkah kita takut Allah mengancam kita dengan neraka? Akankah manis rasanya keuntungan yang sedikit itu apabila dibandingkan dengan ancaman neraka? Di mana letak manisnya coba? Di mana letak manisnya keuntungan yang hanya sekian rupiah? Anda pedagang buah mencurangi timbangan, Anda merasa beruntung. Kalau Anda bisa meruntung, saya mau tanya, untungnya sebulan berapa dalam mencurangi timbangan itu? Dapat 100 juta sebulan? Perasaan dari 10 tahun yang lalu Anda pedagang buah, sampai sekarang masih pedagang buah? Harusnya sudah pedagang properti rumah mewah ini. Tapi 10 tahun tetap saja pedagang buah. Enggak gerak-gerak dari situ. Berarti enggak ada keuntungan spesial. Enggak ada keuntungan spesial, masih berani diancam neraka. Keuntungan spesialnya enggak ada. Wahai manusia, sadarlah. Wahai saudaraku muslim dan muslimah, sadarlah. Engkau di dalam tipuan iblis. Engkau dalam buayan janji-janji iblis. Kita wajib mengingatkan, karena ayat Al-Quran begitu bunyinya. Namun lihat janji-janji Allah kepada orang yang beriman. Surat Muhammad ayat 15. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang takkan berubah, takkan rusak, takkan payau, takkan basi air itu. Air itu bersih, bening, tawar, takkan berubah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mah. Ada sungai-sungai dari susu yang takkan berubah rasanya. Susu kalau benar-benar susu, 2 hari berubah rasa. Kalau ada susu tak berubah rasa 1 tahun, Anda harus tahu itu susu ada sesuatu. Paham tak? Kalau benar-benar susu, 2 hari, 3 hari ditaruh di luar, berubah rasanya. Kata kita namanya apa? Basi. Tapi kalau ada susu 2 hari, 3 hari, seminggu di luar kulkas, tak berubah rasanya, ada sesuatu pada susu itu. Membuat dia bertahan lama. Apa itu? Pandai mereka membuatnya. Demi keuntungan pabriknya, dia celakakan kesehatan manusia. Dan dia jualan ini susu segar, sehat. Rajin mengkonsumsinya, ginjal kita rusak. Makanya kalau ingin rajin minum susu, cari susu beneran. Yang betul-betul diperah dari sapi, betul-betul diperah dari kambing,
dan cari penjualnya yang amanah, yang tidak dicampur dengan sesuatu. Itu baru susu beneran. Yang kalau letakkan di luar satu hari dua hari basi. Karena Allah berkehendak susu itu diperas langsung diminum. Namun susu-susu dunia seperti itu, susu surga berbeda. Dia mengalir, tak akan berubah rasanya. Susu surga, bukan susu dunia. Sehat, segar, namun tak pernah berubah rasa. Dan jumlahnya gak sedikit. Kalau susu dunia sedikit, diambil dari hewan, berasnya berjam-jam, dapatnya cuma sedikit. Susu di surga itu mengalir dalam bentuk sungai. Tinggal ambil, tinggal minum kapanpun mau, siang, malam, mau apa minum. Tinggal mau-mau aja apa tidak. Ini surga yang Allah janjikan. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai yang mengalir khamar, arak. Ada arak di surga, Ustaz. Ini ayatnya. Arak bukannya khamar, Ustaz. Iya, arak itu khamar, bukannya haram, Ustaz. Haram di dunia, di akhirat enggak. Bikin pusing, Ustaz. Enggak, itu araknya dunia bikin pusing. Araknya surga, enggak. Lezat, Ustaz. Lezat. Dalam ayat lain Allah mengatakan ladzatil lisyaribin. Lezat. Arak di dunia pahit. Iya, Pak. Arak dunia pahit, Pak. Takut jawab. Takut ketahuan. Kata yang minum arak dunia pahit, enggak enak. Araknya akhirat lezat. Tak bikin pusing. Jadi ada arak dalam bentuk sungai mengalir. Silakan kapanpun mau minum arak. Kapanpun minum tua akhirat. Itu tua akhirat. Itu khamarnya akhirat. Sebut namanya whisky. Whiskynya akhirat. Whiskynya surga. Kalau penamaan itu benar, semoga saya tidak berdosa menamakannya itu. Kita mengenal nama arak dunia dengan nama whisky dan yang lainnya. Sebut saja nama itu, tapi untuk surga dalam makna yang berbeda. Wa anharum min asalim musaffa. Allah menjanjikan juga sungai-sungai yang mengalirnya itu madu. Wow, madu. Madu susah dapatnya. Satu pohon besar diperas semuanya, dapatnya cuma 300 kilo. Itu sudah satu pohon besar. Yang di dalamnya, di satu pohon itu ada 38-40 sarang madu, sarang lebah. Di Pekanbaru, Riau banyak itu. Satu pohon itu ada 30-40 lebah bersarang. Paling suka lebah bersarang di pohon yang satu itu. Nama pohonnya Sialang. Dijadikan pohon milik masyarakat. Gak boleh ditebang. Kalau ditebang dapat denda yang sangat besar. Karena madu pohon penghasil lebah, dan lebah penghasil rezeki masyarakat. Sedikit, satu pohon besar ada 30 sarang, 40 sarang. Diambil, dipanen, dapatnya 300 kilo, 200 kilo. Kadang kurang malah, kalau terlambat manennya. Sudah keduluan dimakan oleh anak-anak lebah. Namun di surga, madunya itu mengalir bagaikan sungai. Musaffa lagi. Bukan sembarang madu, madu yang sudah disaring. Walahum fiha min kulli thamarat. Di surga yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa, semua jenis buah-buahan. Semua jenis buah-buahan. Dan enggak pakai musim. Sepanjang tahun musimnya.
Kalau kita mau buah-buahan kan tergantung musim. Kalau itu tidak, sepanjang tahun dia berbuah. Kapan mau ambil-ambil, kapan mau petik-petik, dan memetiknya pun gak perlu susah-susah. Kalau di dunia metiknya susah, pakai loncat paling tidak. Sudahlah dapat pakai loncat, ada serangganya. Di surga gak perlu. Kutufuhadaniyah, memetik buah-buahannya begitu gampang. Sambil berdiri, metik. Sambil duduk begini, metik. Sambil rebahan, metik. Ini janji-janji Allah. Sambil rebahan, Pak. Rebahan. Kepengen makan mangga, petik. Aha, makan mangga. Buah-buahan enak dipetik apa enaknya sudah terhidang? Petik. Makanya Allah suruh petik di surga. Makanan enaknya sudah terhidang apa masak dulu? Sudah terhidang, makanya langsung terhidang makanan. Enggak pakai masak. Tapi buah enaknya itu metik, maka disuruh metik. Allah berikan kenikmatan, puncak kenikmatan di surga. Kalau di surga suruh masak dulu, udah enggak enak masakannya. Makanya Allah siapkan langsung. Langsung jadi. Lihat burung, wah kayaknya enak makan burung nih. Teng, jadi makanan. Ya, begitu. Namun giliran buah suruh metik. Karena ada kenikmatan sendiri metik itu. Kalau Bapak pergi ke Mekarsari, kalau yang sudah tersedia sama yang metik, mahalan metik. Padahal kita disuruh metik. Kita yang jalan-jalan, kita kecapean. Tapi ada kenikmatan tersendiri sambil memetik itu. Maka di surga disuruh metik oleh Allah. Karena memetik buah itu kenikmatan tersendiri. Kenikmatan di atas kenikmatan memakannya. Dan dibuatkan semudah mungkin metiknya, karena Allah tidak mau ada kesusahan di dalam surga. Gak ada lagi yang namanya susah di dalam surga itu. Payah itu udah gak ada lagi. Apapun yang namanya susah, apapun yang namanya payah, sudah hilang di surga Allah. Gak ada lagi. Kita gak ada pilek. Kita gak ada buang air besar, buang air kecil, kentut gak ada. Karena kentut di surga dianggap hal yang susah. Sehingga ditiadakan. Wanita haid gak ada di surga Allah. Semua wanita bersih dan suci. Tanpa haid, karena haid itu berat. Haid itu susah. Bahkan nuangin air ke gelas gak ada di surga Allah. Karena Allah sudah menilai menuangkan air ke gelas itu susah. Allah katakan waka'san dihaqa. Kami berikan kalian minuman di gelas-gelas yang sudah terisi penuh. Tinggal minum. Gak perlu nuang. Jadi kalau penduduk surga ingin minum di gelas, tiba-tiba sudah terisi gelasnya. Gak perlu dia tuang dari ceret ke gelas. Padahal menuang itu gak berat, tapi Allah anggap berat kalau di surga. Ya Allah, gak ada Pak. Gak ada kemewahan dunia seperti ini di dunia ini. Gak ada. Gak ada. Coba cari di mana. Kenikmatan dunia, kenikmatan dunia, semakin besar kenikmatan dunia Anda cari, sebesar itu pula penderitaan menghampirimu. Allah mentakdirkan kenikmatan dunia diiringi penderitaan dunia. Anda dapat kenikmatan dunia besar, itu artinya Anda mendapatkan penderitaan mencarinya juga besar. Maka Anda yang gajinya hanya 5 juta per bulan, jangan menghayal jadi miliarder tingkat tinggi dengan keluhan hidup seperti Anda sekarang. Gak bakalan ketemu. Anda dapat gajinya 5 juta, keluhannya keluhan standar 5 juta. Anda dapat gaji 500 juta, keluhannya standar keluhan 500 juta.
Maka jangan menghayal yang aneh-aneh. Keluhannya keluhan 5 juta, dapatnya 500 juta. Enggak ada di dunia itu. Kenikmatan dunia seiring dengan penderitaan. Bahkan sebahagian mereka mengatakan kepada saya, langsung dari mulut mereka, rasanya Ustaz, rasanya kepedihan mencari harta lebih besar daripada menikmati harta itu sendiri. Pedihnya mencari harta, beratnya mencari harta, lelahnya mencari harta, banyaknya rintangan mencari harta, jauh lebih tinggi daripada menikmati hasilnya. Itu perkataan mereka kepada saya. Di surga gak ada itu. Seluruh kenikmatannya tanpa beban. Lalu penduduk surga berkata kepada Allah dalam surat Az-Zumar ayat 74. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Mereka berkata alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dah, yang telah menunaikan janjinya. Allah berjanji memasukkan mereka ke surga. Dan sekarang mereka sudah masuk surga. Sudah dapat janji-janji Allah. Maka mereka mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menunaikan, telah jujur dalam janjinya. Ini ucapan penduduk surga, nanti pasti diucapkan oleh penduduk-penduduk surga. Semoga kita mengucapkannya. Wa awrasanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu la syaa'. Dan Allah telah wariskan kepada kita bumi. Kita berpergian kemanapun di surga ini sesuai dengan yang kita mau. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Ini adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk mereka yang di dunia mau beramal. Oleh karena itu di antara doa yang Allah perintahkan kepada kita, Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, atina, berikan kepada kami, ma wa'attana, apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Berikan kepada kami janji-janjimu ala rusulika, yang Engkau janjikan melalui lisan rasul-rasulmu. Ini permintaan orang yang beriman, minta kepada Allah agar Allah tunaikan janjinya. Engkau suruh saya sholat, engkau suruh saya berpuasa, engkau suruh saya jujur, engkau suruh saya amanah, engkau suruh saya menundukkan pandangan, saya tundukkan pandangan, engkau suruh saya tahajud, engkau suruh saya zakat, engkau suruh saya haji, aku haji. Ya Allah, berikan janjimu. Itu doa kita dan dikabulkan Allah, lalu masuk surga. Di dalam surga memuji-muji Allah, Allah sudah tunaikan janjinya, Allah telah jujur dalam janjinya. Dulu saya bicara surga itu hanya sesuatu yang ada dalam Al-Quran, sekarang di hadapan saya janji-janji itu. Ya laha min ni'mah, alangkah nikmatnya. Hilang seluruh kepenatan dunia, hilang seluruh kepenatan beribadah, hilang seluruh lelah membangun masjid, hilang seluruh lelah sholat tahajud, hilang seluruh lelah beribadah bersedekah, hilang, yang tinggal adalah nikmat. Hilang lelahnya beribadah, pergi umrah dan berhaji, hilang lelah jadi orang jujur dan dimusuhi, hilang lelah menjadi orang yang amanah walau dibenci. Hilang sudah. Kita berbuat hal yang baik di permukaan bumi, banyak orang yang benci kita karena kebaikan kita menghalangi maksiat mereka. Kejujuran kita menghalangi dusta mereka. Capek. Dituding. Dikatakan sok suci. Dituding. Dikatakan sok benar sendiri. Lelah, Pak. Capek. Tapi harus. Rasul juga lelah dan capek. Tapi harus dilakukan. Sabar. Sabar wahai orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan sia-siakan ketakwaanmu. Allah tidak pernah tidur melihat kejujuranmu. Allah tidak pernah tidur melihat perjuanganmu. Allah tidak pernah tidur melihat amanahmu. Saatnya engkau akan memuja dan memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Segala puji bagi Allah yang telah menunaikan janjinya. Kejarlah janji-janji Allah itu dengan kejujuran. Kejarlah janji-janji Allah itu dengan menutup aurat. Kejarlah janji-janji Allah itu dengan menjauhkan jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada murkanya. Ia melihatmu setiap hari. Ia memandangmu setiap hari. Dia mendengarkan perkataanmu setiap hari. Dan dia akan menilai siapa dirimu dari kumpulan hari-hari itu. Kalau engkau orang yang pantas ke surga, mustahil ia masukkan dirimu ke neraka. Dan kalau engkau adalah orang yang pantas ke neraka, engkau akan dimasukkan ke neraka. Allah itu adil. Dan konsekuensi keadilan adalah yang pantas dipenjara, dipenjara. Yang pantasnya dibebaskan dari tuntutan, dibebaskan dari tuntutan. Itu konsekuensi keadilan. Maka kalau Allah melihat engkau pantasnya dipenjarakan dalam penjara yang bernama Jahannam, ia akan masukkan engkau ke dalam neraka Jahannam. Jangan salahkan dia. Dia berlaku adil kepadamu. Namun kalau engkau secara keadilan, dan tidak ada yang lebih adil daripada Allah, tidak pantas masuk neraka itu. Walau engkau berbuat salah pernah, walau engkau pernah berada di jalur gelap dunia, namun engkau telah bertaubat, dan engkau telah hapus itu dengan derayan air matamu di solat tahajud, derayan air matamu di dalam doa-doa permintaan ampunmu kepada Allah, dan Allah menilai dirimu orang yang pantas untuk dimaafkan dari tuntutan dosa, dia akan maafkan. Dan jangan putus asa. Allah itu pengasih dan penyayang. Sebanyak apapun engkau terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, wahai muslim, rahmat Allah lebih luas dari dosa dan maksiatmu. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosamu. Allah itu pemaaf. Kalau anda mau minta maaf, Allah itu pengampun. Kalau anda mau minta ampun, masalahnya engkau sampai sekarang belum serius minta ampun. Masalahnya ada di situ. Anda serius minta ampun, mustahil Allah tidak ampuni. Itu mustahil. Saya berani mengatakan mustahil. Kalau anda serius minta ampun lalu Allah tidak ampuni, tak akan terjadi itu, tak akan terjadi. Allah lebih ingin mengampuni dosamu lebih daripada engkau ingin diampuni dosamu. Bagaimana mungkin engkau serius dan Allah tidak serius mengampuni? Gak mungkin. Engkau tidur di malam hari, Allah menjanjikan ampunan, bangun hambaku, aku ampuni engkau kalau kau minta ampun. Kita gak mau bangun malam minta ampun. Kita yang bersalah, Allah berikan janji ampunan di malam hari, gak mau bangun minta ampun. Yang bersalah kita, Allah menjanjikan ampunan, kita tetap tidak bangun. Saya rasa cukup sampai di sini. Walaupun mungkin saya merasa saudara-saudariku ingin materi dilanjutkan, akan tapi waktu yang sangat membatasi kita. Dan mohon maaf malam ini tidak ada pertanyaan dan jawaban, karena waktu terlalu banyak kita habiskan untuk materi. Semoga bermanfaat. Dan apa yang saya sampaikan ini murni yang ada di dalam Al-Quran, ditambah dengan sedikit hadis-hadis Nabi SAW yang saya terjemahkan. Ini yang saya tahu dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Saya tahu dan saya fahami seperti itu, dan saya sampaikan seperti yang saya fahami. Kalau ada yang salah dari apa yang saya ucapkan, itu kesalahan saya. Kepada kaum muslimin dan muslimat saya minta maaf, dan kepada Allah saya bertaubat dan minta diarahkan ke jalan yang terbaik. Dan kalau ada yang benar dari apa yang saya ucapkan, itu bukan karena kehebatan saya, karena memang kehebatan Al-Quran dan hadis. Saya hanya menyampaikan Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran itu hebat, hadis itu hebat. Hanya saja kita terhalang untuk mengetahui kehebatannya karena keterbatasan ilmu kita. Maka kalau begini ayat-ayat Allah, hati siapa yang tidak gundah gulana diancam dengan neraka? Kalau begini janji-janji Allah di dalam surga, hati siapa yang tidak berbunga-bunga ingin mendapatkan janji-janji itu? Oleh karena itu, ilmu tentang surga Allah, ilmu tentang neraka Allah penting. Saya meminta kaum muslimin dan muslimat beli buku tentang apa itu surga, kemudian beli buku tentang apa itu neraka, dan baca perlahan, baca seksama. Semoga buku itu mengarahkan langkah kita ke jalan surga dan menjauhkan langkah kita dari jalan-jalan neraka. Jangan pernah ingin cari neraka, maaf, jangan pernah ingin cari surga ketika sudah sampai di akhirat. Gak laku, tak ada gunanya. Baru bermanfaat ingin cari surga kalau cari surganya di dunia. Kapan cari surga itu? Cari surga itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Semua hari-hari itu untuk mencari surga. Kapan mau menghindar dari neraka? Menghindar dari neraka itu setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, apalagi? Apalagi malamnya? Itu saat-saat menghindar dari neraka itu. Malam Minggu, malam Ahad, malam di mana maksiat bertambah kualitas dan kuantitas, itu harus lebih semangat menghindar dari neraka. Apalagi malam itu bertepatan dengan malam kasih sayang. Kita ditipu oleh orang-orang kafir, hari kasih sayang, padahal yang mereka inginkan hari maksiat. Sadarlah itu, wahai muslim. Anda ditawarkan maksiat hebat dalam bungkusan manis dan harum bernama cinta dan kasih sayang. Tak ada yang mengerti cinta dan kasih sayang lebih daripada Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau datang kalimat cinta dan kasih sayang dari orang kafir kepadamu, itu adalah jebakan jebakan agar Anda ikut pola mereka menuju neraka. Maka sadarlah, ngawaslah, perhitunganlah hari demi harimu memilih surga atau neraka. Hari demi harimu engkau melangkah ke surga atau melangkah ke neraka. Jangan lengah. Jangan tidak mawas. Bersabar di atas ketaatan sebentar, karena usia kita singkat. Bersabar menghindari jalan ke neraka sebentar. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kalau mereka sudah bertemu dengan hari akhirat, review usia mereka di dunia seolah-olah mereka tidak pernah hidup di bumi kecuali hanya waktu sore atau waktu duha. Memang kita mengatakan usia kita sekarang 50, 60, 70 tahun. Itu sekarang. Namun kalau kita sudah bertemu hari akhirat, lihat usia kita ke belakang, ternyata usia kita hanya waktu sore, antara asar sampai maghrib. Hanya itu usia kita di permukaan bumi yang 60 tahun itu. Begitu Allah katakan di dalam Al-Quran, hidupmu sangat singkat wahai manusia. Tak sampai setengah hari, bahkan tak sampai seperempat hari, hanya waktu asar, waktu sore, bermula dari asar sampai matahari terbenam, ya 2 jam, 1 jam setengah, itulah usiamu di dunia ini. Kapan baru sadar? Kalau sudah bertemu akhirat, bertemu hari yang sebenarnya. Berapa panjangnya hari yang sebenarnya, ukur dengan usia kita di bumi, ternyata hidup hanya sore hari. 1 jam setengah sampai 2 jam saja usia kita ternyata. Mau mencari neraka di 2 jam hidup, berpikirlah yang normal. Atau mau lelah, asal dapatnya surga, berarti Anda mengerti apa itu surga. Saya berdoa semoga kita semua yang hadir di sini, Allah wafatkan husnul khatimah. Saya berdoa agar Allah yang mempertemukan kita di masjid ini, mempertemukan kita kelak di dalam surganya, makan bersama dan minum bersama di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.